Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cubolli dhe producenti Mair Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues, fillimisht ju njëme kryetitujt. Muslimanët në gjithë botën kremtojnë sot festën e Fitr Bajramit. Kompromiset eventuale në dialogun me Serbinë mund të jenë të dëmshme, por Kosovën vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike. Ish drejtori i FBI-s James Comey ka thyer protokollin e rastin Clinton, thot Departamenti Amerikan i Drejtësisë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet gjermane thanë se arrestimi një tunizian i dyshuar për bërjen e armëve biologjike me gjas ka parandaluar një sulm terrorist. 29 vjeçari i identifikuar si Sief Allah u arrestua të martën në qytetin Köln, pasi në banesën e tij u gjet agent ricin, thanë zyrtarët e agjencisë vendase të inteligjencës. Shefi i kësaj agjencie Hans-Georg Maasen tha se provat deri tashme tregojnë se është penguar një sulm shumë i mundshëm terrorist. Raportohet se i dyshuari ka pasur material të mjaftueshëm në banesën e tij për të prodhuar doza helmuese të ricinit. Prokurorët thanë se i dyshuari ka pasur kontakte me ekstremistët islamik, por se ata nuk kanë dëshmi se ai ka qenë antar i ndonjë organizate terroriste. Ministrat e mbrojtjes së Koreas së Veriut dhe të Shteteve të Bashkuara diskutuan të ardhmen e stërvitjeve të përbashkëta ushtarake pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se ato do të marrin fund. Trump e bëri njoftimin befasues pas takimit të tij me udhëhecin veri korean Kim Jong-un të martën në Singapore. SBA tha se alianca e saj me Seulin, i cili gjithmonë ka qenë në stërvitje, janë thelpsore dhe është veshur me hekur. Zyrtarët e Pentagonit thanë se një dron i Shteteve të Bashkuara ka shënjestruar udhëhecin e talibanëve pakistanez në një provincë afgane pranë kufirit me Pakistanin. Raportet e pakonfirmuara lokale thonë se Mulla Mualana Fazula është vrarë. Zyrtarët të ushtrisë amerikane thanë se sulmi ka shënjestruar Fazlullahun, shefin e grupit Tehrik e Taliban Pakistan, i shpallur terrorist në një sulm me dron në provincën Kunar. Zyrtarët amerikanë që folën në kushte anonimiteti thanë se statusi i tij nuk është i qartë dhe mohuan të thonë se operacioni ka qenë i suksesshëm. Në muajin mars, Shtetet e Bashkuara ofruan shpërblim prej 5 milion dollarësh për informacione rreth tij, duke thënë se grupi ka treguar aleancë të afërt me Al-Qaidën. Rusia dhe Arabia Saudite thanë se u pajtuan për të zgjeruar bashkëpunimin në çështjet e naftës dhe të gazit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin, princi i kurorës i Arabisë Saudite Mohammed bin Salman dhe ministrat e energjisë të dyja vendeve arritën marrëveshje në Moskë. Ministri saudit i energjisë Khalid Al-Fali dhe homologu i tij rus Aleksandr Novak thanë në një intervistë të Përbashkët se të dy prodhuesit më të mëdhenj të naftës në botë do të vazhdojnë përpjekjet e tyre për menaxhimin e tregut, duke ofruar furnizim të besueshëm dhe të mjaftueshëm me naftë. Zyrtarët saudit dhe rus nuk ofruan shumë detaje për përmbajtjen e marrëveshjes, por ajo u miratua edhe nga Putin edhe nga Salman. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Muslimanët në mbar botën festojnë sot Fitr Bajramin. Ceremonia kryesore në Kosovë është mbajtur në Xhamin e Madh në Prishtinë. Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës Naim Tërnava ka thënë sot se Fitr Bajrami është festë për të prezantuar vlerat e vërteta të Islamit para botës. Sipas tij, besimtarët duhet të jenë të mirë e të mëshirshëm edhe në muaj tjerë, siç ishin në muajin e Ramazanit, duke u distancuar nga rrugët e liga. Detajet i sjell Tavlan Çenaj.
Besimtarët muslimanë të gjithë botën sot festojnë Fitr Bajramin. Pas 30 ditë të agjerimit, ceremonia e festimit të kësaj feste muslimane fillon me faljen e namazit të mëngjesit. Në Kosovë, si zakonisht, manifestimi qendror është mbajtur në Xhamin e Madh në Prishtinë. Miftiu i Kosovës Naim Tërnava, duke dhënë mesazhin e tij, ka thënë se festat si kjo e Fitr Bajramit janë momente për të prezantuar vlera të vërteta të festë tonë para botës.
Festa do Islam janë momente reflektimi, momente rikëthimi në vlerat të vërdeta fetarët dhe mëmanë, ndërlidhje Fitr Bajramit me në moshën për nevojtare të nëpërë, për të nevojtuar se nuk ka vlerë një manifestim shëqëtror në të cilin antarët e shëqërisë nuk ndihen të barabartë.
Besimtarët që kishin mbushur xhamin e madhe në Prishtinë kanë thënë se festa e Fitr Bajramit është triumf i sakrificës që muslimanët e bën për një muaj gjatë Ramazanit. Safet Thaçi ka thënë se një musliman i vërtet duhet të jetë i njëjtë edhe pas agjerimit.
Fitr Bajrami është festa në fund të muajit Ramazan, se li jep një shenjë, një mesazh për gjithë besimtarët se tani ti mund të jesh një prej atyre të cilët ke pas besimin e plotë gjatë muajit, por nuk do të thotë që tani këtu përfundon, po festa është një gëzim i madh.
Në oborrin e xhamis kishte edhe besimtar nga Shqipëria. Ndërim Tota nga Tirana ka thënë se sfida që muslimani i ka gjatë Ramazanit shpërblehen në ditën e Fitr Bajramit.
Ramazani është një sfidë për njeriu dhe sfida kryesore është të mposht egon e tij, të mposht veset e tij të këqija dhe të afrohet Zotit dhe të bëhet njeriu më i mirë. Dhe festa është kulmi i kësaj. Dhe legjitime është festa për çdo që triumfoi mbi egon e tij dhe u bë njëri më i mirë për në jetën pas Ramazanit.
Fitr Bajrami pason muajin e shenjtë të Ramazanit, gjatë të cilit sipas besimit islam agjërohet 30 ditë në shenjë sakrifice dhe përkushtimi ndaj Zotit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Kompromiset eventuale në fazën finale të dialogut me Serbinë mund të jenë të dëmshme për Kosovën, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, jo vetëm kompetencat ekzekutive për asociacionin e komunave me shumicë serbe, por asnjë kompromis tjetër nuk ia vlen të bëhet për ulse në organizatën e kombeve të bashkuara, sepse si shton ata mund të sjellin pasoja afatgjata për shtetin e Kosovës. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Kosova nuk duhet të bëj kompromise të reja në finalen e dialogut të Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, i cili është paralajmëruar të përmbyllet me marrëveshje ligjërisht obliguese, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kohë më parë pati theksuar se procesi i dialogut duhet të përfundojë me njohjen e ndërsjellës të dy shteteve, por finalja e dialogut sipas tij do të jetë proces i vështirë dhe me kompromise. Autoritetet e Kosovës kanë theksuar se në fund të procesit Kosova duhet ta fitojë ulëse në organizatën e kombeve të bashkuara. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në vazhdimsi ka përsëritur se dialogu nuk duhet të përfundojë në atë mënyrë që njëra palë të fitojë gjithçka dhe pala tjetër fare. Autoritetet e Serbisë përfshirë edhe përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës në vazhdimsi janë duke insistuar që asociacioni komunave me shumicë serbe duhet të ketë kompetenca ekzekutive. Kompetencat e tilla, siç kanë vlerësuar njohësit e zhvillimeve politike, nënkuptojnë një entitet tjetër politik dhe një autonomi territoriale për serbët e Kosovës. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin që Kosova nuk duhet të hyjë në kompromise me